Og hver sagði þér sögum?
Ég held maðurinn minn hafi sagt krökkunum þessi sögu. Það ég hef ekki heyrt hana fyrir.
Hvað hét hann?
Jóhann.
Hvers son?
Árnason. Já.
En þú er ekki haft hann austan?
Já, þá átti ég nú heim í Múlasýslu.
Ég veit nú, bara úr hóttan fyrir þinn.
Nei,
ég
man ekki eftir því að ég heyrði hana þá.
Og sagður hann eða stundum krökkum líka seinna?
Já, kannski helst krökkunum hennar Álfríðar dóttir mín.
Já. En þessa búkollusögu, hvaðan hefurðu hana?
Já, ég man eftir henni bara fyrst þegar ég man eftir mér. Þá minni mig amma segja okkur þetta. Svo sá ég hann og prenti og ég held víðar enn í einum stað og aldrei var hún eins.
En þú hefur hann svona sem líkast að því sem
amma sagði.
Amma sagði.
Já.
Hvað varstu gömul þegar amma þín dó?
Ég var 12 ára. Já. Komin nokkuð á þetta.